Selamat sore semuanya. Pertama-tama, minal aidin wal faizin. Betul-betul, minta maaf lahir dan batin, bikin kacau porak peranda acara hari ini. So sorry. Enggak gini. So how was it? Gimana kabar? Where are we? Where were we? Tadi kalian terus udah diskusi, sudah semua pertanyaan ditumpahkan dan jawaban sudah terjawab semua. Huh? Okay, mungkin sebelum kita lanjutkan pemikiran kita, atau begini, apa kalian sudah bagi juga tadi juga di grup juga ya, dibagi di grup juga. Kenapa? Diskusinya kenapa? Per grup, oke. Mungkin gini, dari per grup kan mestinya kalian udah tunjuk juru bicaranya kan? Udah kan? Udah. Sekarang begini, karena waktu sih masih banyak, so just relax. Saya pikir let's just hear from you dari grup-grup, terutama yang bentuknya pertanyaan-pertanyaan atau yang mau didiskusikan. Jadi kita berkesempatan bersama-sama membahasnya sebelum kita nanti maju lagi. Is that alright? Okay. Right, start. Meskipun kalian enggak bergrup-grup, wakil-wakilnya udah ditunjukkan. Atau lebih baik grup-grup, tapi kalian sudah duduk, enggak usah duduk. Iya mestinya, jubir, ya. Terutama yang pertanyaan-pertanyaan itu sih, thank you. Sebetulnya mengenai meditasi yang saya tekankan berulang-ulang, kan begini, pikiran, cara kita pikir, ketajaman pikir segala macam itu dilatih sehingga kita bisa semakin menambah kapasitas untuk bisa hadir dalam sehari-hari, sambil jalan, sambil ke mall, sambil makan, sambil lagi berantem dengan teman, apapun, kita lebih bisa hadir. Jadi tujuannya kan itu. Nah, kalau tujuannya seperti itu mau tidak mau harus ada jam terbangnya gitu, sambil duduk dan belajar untuk supaya hadir. Jadi hampir tidak mungkin kita menambah kapasitas itu tanpa kamu apa meluangkan waktu dan mempunyai punya suatu sistem yang untuk bisa menambah kapasitas itu. Jadi seperti open channel atau seperti constraint dalam keluar masuknya napas kalau masuk. That's very good. Dan kalau misalnya kalian mau meneruskan di rumah, itu dua hal ini yang sangat-sangat mudah, apalagi open channel, dan untuk dijalankan itu banyak sekali gunanya, banyak sekali gunanya. Cuman kalau bisa juga punya side effect, efek sampingan. Misalnya kita lebih disiplin. Misalnya kita ngomong, okay, meditasi karena pagi sibuk, saya meditasinya malam, misalnya sebelum tidur gitu. Misalnya kamu putuskan itu. Jadi kalau bisa almost on time, the same time, dan nggak usah terlalu lama kok. Kamu pikir untuk bisa maju gitu. Dengan demikian kamu akan bisa lebih hadir dan lebih familiar dengan apa yang terjadi dalam pikiranmu sendiri. Right. So that is maybe it's worth thinking untuk diteruskan di rumah apa dan juga di rumah. Tapi meditasi yang benar-benar apa yang benar-benar lebih meaningful, lebih berarti, itu meditasi sehari-hari malah. Pada waktu kamu bicara dengan teman, waktu kamu di mobil, artinya coba hadir. Kalau pikiran kemana-mana, kembali lagi ke situ. Yang saya katakan, kalau cuci piring, ya cuci piring saja, jangan kepingin piringnya bersih. Nanti kan bersih sendiri. Jadi kamu sambil cuci piring, just concentrate di cuci piringnya, nanti kan piringnya bersih sendiri. That's the basic principle. Kamu kemana-mana mindful. Misalnya Pandit Thich Nhat Hanh, kalau di Plum Village itu setiap 15 menit ping, kamu, oh saya enggak pak, telepon saya. Di telepon saya tiap jam. Ini ada app namanya Mind Bell. It's very simple one. Tiap jam selalu ting, berhenti 2-3 menit. Apapun yang kamu kerjakan berhenti, kecuali kamu lagi ngomong sama orang, nanti dianggap tahu-tahu kena, kamu kena epilepsi. Apalagi kalau kamu meditasi. So is that alright? Yeah, it's like that. Hal-hal kecil gitu. Dulu saya misalnya pakai kaos kaki selalu warnanya merah gitu misalnya itu. Nah, untuk peringatan saja. Biasanya celana zaman itu kan panjang-panjang lah. Sekarang ini celananya beli di Uniqlo juga sudah enggak usah dipotong karena modelnya sudah pendek-pendek. Tapi begitu kamu tahu, oh that's you have to do. Kita dengarkan ya, teman saudara-saudara kita yang beragama Islam, sembahyang 5 kali kan ya. Tradisi Buddhis itu, terutama yang nanti di Mahayana atau yang terutama di Vajrayana, itu sehari 6 kali. Bukannya mau perlombaan, tapi dikatakan 6 kali itu 4 jam sekali berhenti think. Dalam 4 jam yang lalu ada klesa attack apa? Apa yang saya kerjakan? Ini, bagaimana saya pikirnya? Kemudian dipukul. Kemudian 4 jam kemudian take. Makanya dikatakan 6 sessions. Itu artinya 6 kali. Jadi tujuannya seperti itu. Tapi tentunya yang santai tapi yang disiplin. Yang disiplin. Nanti apa pasti kegunaannya banyak karena bisa lebih hadir ini. Right. Pertanyaan kedua apa tadi, Sus? Lupa saya. Apa saya ingatnya yes I remember. kekayaan itu juga gak bisa dikejar loh. Kekayaan itu juga hasil kan dari usahamu. Yang bisa, prinsipnya di Buddha Dhamma ini, kamu hanya bisa ngerjakan yang kamu bisa kerjakan. Tentunya kamu harus punya apa, punya goal atau punya apa, semakin ngerti kamu semakin tahu, lalu goalnya pun berubah. Misalnya kalau kamu dulunya ngejar kekayaan ya, sekarang kamu berubahnya, saya akan berusaha sekuat tenaga, sebaik tenaga, sebab saya lihat bahwa kekayaan ini ada gunanya. Jadi yang dulu hanya ngejar kekayaan supaya kaya, sekarang yakin kalau ternyata kamu akan berusaha sehingga kalau kamu kaya, kaya pun itu ada gunanya. Jadi kembali ke kegunaanmu. Tadi saya baru cerita, kalau saya sendiri secara pribadi ditanya 20-30 tahun yang lalu apakah akan seperti di sini, sama sekali enggak bisa kepikir. Dulu misalnya saya paling enggak senang punya pegawai gitu. Sekarang baru cerita pegawainya itu 500 lebih sih di sana. So it's not easy. Kalau dulu enggak kepikir sama sekali perusahaan saya punya pegawai 500 itu enggak kepikir sama sekali. Apalagi ngerawat 500 apa orang-orang tua gitu. Tapi kan itu hasil saja. Nah, then you do it. Ambisi itu di Buddha Dhamma mungkin tidak digunakan kata ambisi, tapi juga saya kira tidak ada ambisi yang lebih ambisius dari ambisi dalam Buddha Dharma malah, yaitu menghantar semua makhluk mencapai penggunaan. Saya kira itu paling ambisius. Kamu gak bisa lebih ambisius dari kepinginan seperti itu. Makanya kadang-kadang dipikir ini apa-apaan, apa ada kesombongan dan sebagainya. Bukan, itu attitude-nya kan. Itu attitude. Jadi buat saya no problem. Kekayaan itu bisa jadi persoalan, tapi juga tidak seharusnya jadi persoalan. Kalau kamu nanti jadi kaya, artinya uangnya banyak, asal kamu tahu saja itu gunanya untuk apa, dan dalam usaha mencapai itu ongkosnya tidak terlalu besar. Ongkos apa yang saya maksud? Misalnya prioritasisasi. Misalnya nih, kamu tidak memperhatikan keluarga hanya untuk supaya kekayaannya lebih. Right? Misalnya begitu. Ini lain dengan kamu mengorbankan seperti itu. Seperti misalnya leluhur saya kali ya, datang dari Tiongkok ke sini. Itu juga, apakah itu ambisi, apakah itu kebutuhan, apa kita juga enggak ngerti. Tapi intinya beliau-beliau ini hanya ingin berbuat sebaiknya untuk beliau. Jadi mungkin hidupnya berarti ternyata juga berarti kan akhirnya terus ada orang-orang tua, terus ada saya gitu. Kamu bayangin dulu dari Tiongkok datang, mungkin bahasa juga enggak bisa, apa ngerti orang juga enggak bisa, waktu itu belum ada loh WA segala macam kan, apa semuanya tergantung gini. Toh mereka memberanikan diri. Nah itu mau sebut ambisi atau gimana? Ataukah memang waktu itu begitu miskinnya di sana enggak bisa? Saya sendiri enggak tahu. Tapi ternyata teknik ya, semakin kita jalani, asal yang perlu kita kerjakan ya, setiap saat kamu harus kerjakan 100% personal best, selalu sebisamu. Kalau kamu jalan sebisamu, apapun hasilnya kamu sudah tidak akan menyesal. Itu nanti disebut kaya atau tidak, kamu akan gagah jalan di dunia ini karena kamu sudah, you walk straight with the head straight up. Kamu kaya, miskin, dokter, apa, personal trainer, whatever you do. Tapi kalau kamu sudah you doing your best, senyum, tidur pun enak, apa, orang lain ngomong, "Mah, kamu kok punya ini?" Ya syukur, apa mau dipinjam? Boleh. Then it's nice, right? Jadi intinya, jangan apa, kalau bisa jangan sampai lengah membuat satu target itu hanya bentuk jumlah, right? Suatu target itu biasanya target itu hasil. Lebih baik kamu meyakinkan diri bahwa tahu goal kira-kira seperti apa. Misalnya kamu do startup itu, atau yang di Suami kemarin misalnya, dan jual beli, nggak apa-apa tuh kepengen misalnya punya atau hasil gini dalam segi tujuan yang akan kamu dapatkan. Tapi intinya jangan sampai untuk mendapatkan itu kamu mengorbankan terlalu banyak. Misalnya mengorbankan prinsip tentang kejujuran, mengorbankan waktumu untuk keluarga, terutama mengorbankan kesehatanmu. Itu misalnya untuk bisa gitu kamu harus membawa petugas pejabat-pejabat tiap malam ke karaoke, minum apa disco gini-gini hanya supaya untuk gitu berbulan-bulan. Saya kira kamu yang mempertimbangkan nih, is it worth it? Sepadan atau tidak hasil dengan apa? Itu maksudnya. Dan kamu akan bisa. So ambisi dan itu juga termnya juga enggak begini. Cuma ambisi untuk kaya ini apa? Kalau hanya ambisinya untuk kaya ya, itu agak risiko karena definisi kaya seperti apa? Kamu mau sekaya apa? Ada orang lebih kaya kok. Ini saya ngutip Li Ka Shing, dia kaya raya padahal, tapi dia mengatakan dia nggak pernah mikir untuk jadi kaya. Salah satu paling kaya kan di Hong Kong. Nah, tapi dia selalu berbuat satu. Is that right? Okay. Terus mengenai yes. Kalau itu pesan sponsor. Begini, tentunya tujuan ini pun juga berlapis-lapis ya, multi level. What I'm thinking from my side, I don't mind telling you. Ya, tentunya yang menggerakkan saya pribadi untuk dengan senang hati selalu berlapar betapapun sibuknya, itu ingin sekali saya berbagi kepada kalian bahwa teknik-teknik atau pengetahuan-pengetahuan, landasan-landasan, tujuan-tujuan, cara pandang yang diajarkan di Buddha Dharma itu, it works for me, right? Kalau kamu pikir itu saya terima manfaatnya ini begitu banyak dan saya yakin bahwa ini betul-betul manjur atau mujarab, makanya the main intention, the best intention is that, bahwa saya hanya ingin berbagi dengan kalian yang sudah saya alami sendiri bahwa it works, cara berpikir semacam ini works, dan gak mengada-ngada, gak membuat-buat, gak klaim ini gini dan gak ada magic, it works. Maksud saya, kalian tahu anak saya 3, right? Jadi sekarang ada cucu 2 di Hong Kong. Jadi saya kira anak-anak ini semuanya oke. Mereka semua ambil S2-nya di Ivy League di US itu misalnya. Dan itu saya enggak pernah dorong mereka. Betul. Benar. Really, saya enggak pernah. Misalnya les pun juga enggak pernah dorong sama sekali. Cuma saya selalu ngomong mereka, kamu butuh apa? Sebagai orang tua selalu ingin jelaskan. Jadi mungkin sebagai orang tua, kalau saya boleh nilai diri sendiri, paling tidak nilainya enggak merah. It is doing kind of okay. Banyak orang mengatakan it's very good, tapi yang jelas saya lihat anak-anak saya ini juga menurut saya lumayan lah, agak humble, you know, not to do anything dan dan mereka masing-masing di bidangnya mereka masing-masing cukup oke. Ya. Mena itu lawyer, right? Apa di dulu dia commercial lawyer, sekarang tinggal di Hong Kong tu. Yuna ini sekarang profesor di Columbia University. Dulunya apa dia ambil di PhD juga di Yale University. Minori itu juga lulusan apa S2-nya juga ambil di Columbia University dan tinggalnya di Paris. Anak-anak kan kind of okay lah. Dari segi bisnis kind of okay too. Saya tadi bilang saya ini paling enggak senang punya pegawai terlalu banyak, pusing sebetulnya, kepengen pilih. Makanya bertahun-tahun grup saya itu cuma itu-itu aja. Frank itu arsitek yang sudah ikut saya itu sekarang dia kerja sudah 30 berapa tahun di grup. Chun Hao itu sekarang sudah hampir 20 tahunan. Carol itu hampir 30 tahun. Jadi grupnya itu-itu aja, saya enggak mau expand. Nah, itu satu, enggak pengen punya pegawai terlalu banyak. Kedua, enggak pengen utang. Dua. Nah, yang satu ini gagal total. Pegawainya sekarang 500-an lebih. Cuma yang paling tidak sekarang sudah tidak punya utang. Tapi pekerjaan begini. Jadi urusan pekerjaan oke juga. Roughly. Dan di pergaulan saya enggak senang cocktail party, enggak senang kemana-mana. Senangnya paling ya diajak kalian ke tenda apa makan nasi uduk apa goreng kue tiaw apa so I just like yang di pinggir jalan sebab penting sekali makan di pinggir jalan sebab kalau di tengah jalan bahaya. Kita lihat, sorry wajahnya sudah serius mengeri. No, what I thought. Jadi dari segi pergaulan oke. Okay. Di sini makanya saya pikir personally, I'm done, you know. Saya enggak punya kepinginan apa-apa yang tidak terpenuhi. Bukan kepinginan saya semua terpenuhi, tapi karena saya belajar jangan punya keinginan kalau bisa. Makanya apapun yang ada enggak terpenuhi. But seriously. Inside my head, my heart, you know, enggak ada sesuatu yang desperate begini. Kadang-kadang ada wish, I wish I had more time, gitu ya, I wish more. Tapi it doesn't matter, go like this. Dan pelan-pelan sekarang saya juga lebih tahu, badan ini tambah lama juga tambah enggak nurut. Ya, dulu saya enggak problem. Misalnya saya di ini berapa hari ini, setiap pagi saya bangunnya jam 3 kan. Sleepwalk. Saya baru cerita tadi berapa puluh tahun baru di sini ini menikmati mandi pakai gayung lagi. Wah nikmati sekali sih. Jam 3 pagi dingin fresh gitu ya. Sebelum tidur juga fresh. Jadi dari segi personal I'm kind of okay. Makanya kalian bisa lihat saya dan saya apa enggak terlalu rewel lah. Apa bisa ini okay, enggak bisa okay, you know. Try. Tapi satu hal, I always do my best, gitu. Makanya resep hidup dan yang diberkahi dengan pelajaran-pelajaran Dharma ini, it works, betul-betul bisa. Apa it works gitu? Cara pikir dan cara bertindak buat saya it works. Jadi motivasi saya hanya ingin berbagi dengan kalian, karena saya juga merasa ada obligasi untuk ya memang Buddha katakan putaran roda, maksudnya whatever you know. Sebisa saya kan enggak ngerti apa ngajarnya pun juga ngawur-ngawur kan ya. Seperti ngajar ini emptiness kan masuk masuk emptiness contohnya pakai soto apa pakai apa ini kan enggak anggun dan bisa dilihat enggak respect gitu. Tapi that's how I learn, how I understand, makanya saya berbagi. Jadi kamu bisa begini. So that's my first motivation. Berbagi dengan kalian, meyakinkan kalian, menunjukkan ke kalian bahwa sebetulnya Buddha Dharma itu betul-betul it works apa ya? Efektif untuk hidup begini. Anak saya tiga-tiga mungkin selama hidup dia sekali dua kali ke wihara. enggak ada yang Buddhis. Tapi saya harap perbuatan mereka semua mencerminkan kebudhisan. Oh, anak saya yang kedua, Yuna, baru berapa bulan yang lalu pertama kali ikut meditasi di New York di apa International Vipassana Center dengan tempatnya Jack Kornfield dan sebagainya. Yuna mengatakan, "Papa, ini omongannya di yang diajarkan di sana itu is exactly like what you saying." Cuman saya enggak ngomong pakai macam-macam. Jadi it works. Makanya kamu bisa lihat saya kan. Kadang-kadang saya terlalu menggebu-gebu, try to convince you. Saya selalu mencoba betul-betul to convince you. Bukan kepengin merubah kamu, betul-betul convince you. Ini loh. Ini contohnya saya sendiri ngalami. Ini begini, it works gitu. Right. So that is my main motivation. Mengenai mencapai kebudayaan, yes, why not? Saya pun juga berpikir begitu, why not? Kalau kamu memang bisa untuk gitu, dan bukan kalau, ternyata dikatakan kamu memang bisa mencapai saya. What does it matter? Nah, berapa lama atau apa? Enggak persoalan. Sambil jalan, kamu membantu begitu banyak orang untuk menjadi berpikir begini. Saya kira lalu hidup itu berguna. Saya cerita ke kamu kan, yang ingin saya hindari itu supaya kalau noleh ke belakang, turn your head slowly to your right, itu tidak ada penyesalan. Every day you do your thing, sebisa-bisanya. Jangan sampai kalian ini nanti toleh belakang, kamu bilang, apa yang saya kerjakan in the last 10 years atau 5 years? Then it's something wrong. Tapi kalau kamu bilang, yes, I just, enggak, saya enggak ngomongkan mengenai bank account lah. Saya cuma ngomongin just you personally, hidupnya flourish, become better person, more warm hearted, lebih, itu tadi yang saya katakan, generous, open hearted, lebih tolerance, lebih giat, lebih things, all those things yang diajarkan. Namanya seru, Polomito, Paramita, artinya itu sebetulnya. Sederhananya setengah mati ajaran. Right? So that become that. But to become a Buddha, ini artinya kan begini kan ya. Kalau bisa, kita tiap hari, itu tambah lama, tambah terampil. Tiap hari ini, hari ini supaya kita lebih berguna daripada kemarin. Enggak usah berburu, tapi how? Dengan hadir, dengan mengingat-ingat ajaran, dengan ini. So you do like this. Ya kan, itu jadi yes, mencapai kebudayaan, yes of course, why not? Karena kebudayaan itu hanya code word, pembukaan mungkin lebih tepat. Artinya hidup itu tambah lama harus tambah melek. Tambah melek ini artinya tambah lihat bahwa yang penting di hidup ini apa. Right? Jangan cuma hura-hura-hura cari yang ini, yang nantinya juga enggak banyak gunanya. Right? Dan juga jangan loyo, jangan sudahlah. Kenapa? Dah paling-paling saya ke kantor pagi, sore pulang, ya malam cari makan di mana-mana jadi. Kan seperti sapi kan, keluar kandang, gitu, makan rumput, terus berak, habis itu berhenti, sudah. Pemandangan bagus, hujan panas enggak soal. Sudah itu jadi hamburger. You know, it doesn't mean anything. But your life not like that. You can become, kamu bisa membahagiakan banyak orang. Enggak usah tuh bandingkan. Wah, yang itu punya begini-begini. Ikut senang aja. Yes, yes, yes. Good, good, good. Kamu ya sebisanya. Atau kamu pikir, wah kalau dia bisa, saya mungkin bisa lah. Saya usaha gitu. Do it different. Right? So, mencapai kebutuhan. Yes. Nah, caranya dengan berbagi gini. Sebetulnya ya, kalau kamu lihat apa, tadi saya bilang kan, kalian-kalian ini pemberani. Terutama juga tadi saya betul-betul sangat respect, salut oleh Su Xianxing. Ya. Kalian ini percaya aja loh sama saya. Padahal saya kadang-kadang ngomongnya ngawur, seringnya ngomongnya ngawur. Oh, hampir selalu ngomongnya ngawur. Apa dan kamu bisa lihat gini, kan enggak belajar dari wah pakai topi ini pakai ini gini gini. I don't have that knowledge, you know. Tapi kamu kok berani mengorbankan waktumu ke sini dan belajar begini? It's you're very courageous. Apalagi dari saya paling enggak formal kan. Saya anggap kalian, bukan saya anggap, kalian ini semua my friend, right? Just a friend. Atau anak-anak lah, dianggap sebagai anak-anak buat apapun. Jadi apa-apa, saya itu seperti, kalau seperti bapak ini lucu. Saya dengar kalian kalau you doing well, ikut senang sekali saya. Berbunga-bunga. Saya dengar kabar berita kamu jual kiri, really, senang sekali. Seperti anaknya dapat rapor yang baik hasilnya. I really feel happy for you. Your happiness matters to me, right? Really does. That's from me. Jadi makanya bagaimana kali ini makanya cara saya just be me, kesana, yuk ramai jajan kesana atau keliling kesana. Makanya di sini mau dimanjain saya, kok udah jangan merepotin, sebisanya jangan merepotin. It's just nice. Makanya kalau saya tanya gimana kamu gini-gini, itu mungkin kayak seorang papa aja yang pengen tahu gitu. Bukannya saya pengen sok tahu loh. Iya deh, saya pengen sok tahu. Pengen tahu kalian. Because I feel good. Lihat Eti kurus juga deg-degan. Ada apa kamu gitu kan misalnya. Kayak makan sini yang baik gitu. Actually seperti, ini kayak seperti papa kuno kan ya. Ya pikirannya yang enggak-enggak. Tapi saya usahakan ini makanya ya seperti tadi pagi saya sudah hampir berangkat loh sebetulnya on schedule untuk mulai gym. Saya berhenti, udah mau masuk mobil saya berhenti, saya mikir kemarin tadi pagi sesudah meditasi pertanyaan-pertanyaan kalian seperti itu, ini kok mestinya banyak yang ganjel urusan ini. Terus saya usul sama Mita, dah apa kalian diskusi dulu dah. Saya pikir buat saya juga inconvenient karena sudah siap sebetulnya di situ. Kalau saya mikirin sebagai tugas loh, sudah ngomong gitu siangnya kan tinggal leha-leha. No, I like you to do that. Dan senang sekali. Makanya saya tanya, how was it? Semua bilang, oh seru om, seru. Nah, saya senang. Karena senangnya begini, akhirnya yang membuat ngerti itu bukan saya loh. Yang buat ngerti kamu sendiri. Saya cuma bisa kasih mau ngomong seperti apa gini. Cuma tadi saya mikirnya kalau yang ini belum tuntas, saya tambahi hal-hal yang begini, itu malah menjadi lebih bingung ya. Dan the next one itu juga mungkin sedikit technical, but I'm absolutely certain kalian akan bisa ngerti. Ini yang paling sukar sebetulnya kalau sudah sampai yoga acara segala. Tapi emptiness itu juga gak gampang. Dikatakan kemarin yang kita omongkan dalam satu hari setengah ini yang mengenai emptiness, untuk jadi Geshe itu S3 kalau sebagai biku di tradisi Tibet, itu kamu gak bisa diajar emptiness sebelum kamu paling sedikit belajar dalam ini itu 8-10 tahun baru mulai diajar emptiness. Nah, emptiness ini itu harus retret dulu atau apa dulu ngomong, karena memang gak kamu, tapi karena kalian really open heart dan it's really you are so intelligent, betul, bukannya saya bantu, dan kamu betul-betul kasih gini, paling tidak kita bisa ngerti dan kita ngerti ada gunanya. Salah satu pertanyaannya kan ya, emptiness gunanya apa? Banyak. Sebab kalau kamu sekarang tahu bahwa segala sesuatu itu tidak fixed seperti apa adanya, paling tidak ini beberapa level, saya kasih contoh beberapa. Paling tidak dalam kehidupan sehari-hari, kamu sekarang sudah tidak ngotot bahwa ini harus begitu atau ini sebaik seharusnya begini, saya maunya begini, atau kamu mulai mikir nanti dulu maunya begitu itu apa, karena yang kamu maui, yang kamu anggap seperti itu belum tentu seperti yang kamu harapkan loh. Maka saya kadang-kadang berani ngomong, kalau kamu jadi orang Buddhis, satu hal paling enggak, kamu tidak bakal gagal, tidak bakal pernah gagal. Karena apa? Karena gagal itu ternyata jika hasil tidak sama dengan harapanmu. Right? Setuju? Lah yang salah kan bisa hasilnya, tapi sebagian besar yang salah harapannya. Kenapa harapannya begitu tinggi? Karena kamu punya sosok tadi. Aku yang harapkan seperti ini, aku yang pengen ini, aku yang harus seharusnya begini, right? Makanya kalau kamu gak punya harus ini, harus ini, kamu bilang aja, oke, saya sekarang usahakan seperti ini, ini loh goalnya. Makanya saya ngomong sama Ray kan, kalau bisa jangan attach to result, result itu nanti follow. Kamu usahakan sebaik mungkin. Saya sudah berapa kali ngomong usahakan sebaik mungkin dalam setengah jam ini, mungkin sudah ratusan kali kan. Ya memang itu yang bisa kamu lakukan. That's exactly what the Satipatthana Sutta ngomong. Jalan, kamu hadir. Tidur, kamu hadir. Kenapa? Karena itu yang bisa kamu kerjakan. At that moment, you do that. Sebab landasannya masing-masing. Tapi untuk kali ini, makanya caranya masing-masing. Makanya tadi saya kepingin sekali kamu itu ngerti tentang ini, karena apa yang kamu kita pelajari hari ini, saya inginnya, saya ngomong kan, saya ingin itu sebab yang kita pelajari ini sebetulnya the entire path, entire Buddhist path sebetulnya. Kali ini memang yang kita cover itu seluruh apa Buddhist path from right from the beginning until mungkin the highest school. Ini totally non-sectarian, because ini belong to that school, ini belong to school. Nah, mengapa? Karena kalau kamu tahu ini, nanti kalau kamu lihat Borobudur dan lihat ukir-ukirannya dan kamu tahu sutra-sutranya yang ada di situ, kamu tahu latar belakangnya, kamu tahu filosofinya, kamu tahu the background why they pick that sutra. Tujuannya sutra-sutra itu untuk apa? Misalnya yang baru kalian terjemahkan T81, right? Atau T80 yang sudah selesai. Why? Karena ini ngajari mengenai karma, mengajari mengenai adanya seperti Abhidhamma. All this bit and pieces. Kalau kamu tahu itu, kamu tahu nih, ini yang namanya karma vipaka. Ini diajarkan begini. Di sini ada sutra. Jadi mungkin pertama kali di hidup ini paling tidak kita harus memikirkan supaya yang di depan itu lebih enak, right? Misalnya depan itu apa? Besok atau tahun depan atau 30 tahun lagi atau kehidupan tahun lagi, paling enggak itu safe dulu. Nah untuk itu gimana? Untuk itu perbuatanmu, perkataanmu, kamu yang hati-hati, kamu yang awasi sekarang ini. Itu loh ajaran karma kan, ini kan. Nah makanya yang pertama harus itu dulu landasannya. Nanti baru kita kemudian sudah kemarin mulai ngomong mengenai sunyata, itu sudah next gallery di mana jataka-jataka ada di sana. Tadi kan kita sudah bicarakan pertama kemurahan hati, banyak apa cerita-cerita mengenai kemurahan hati. Kemudian nanti sampai ke kanda biasa. Jadi kali ini meskipun itu the whole path, tidak strictly kita nanti akan menyinggung seperti yoga cara, ya, seperti yoga cara atau prasna, kemarin kan prasna paramita, ya kita belajar sedikit mengenai itu. Tapi itu memang intinya begitu aja. Nanti mengenai yoga cara ini, tapi juga bukan hanya yoga cara secara menyeluruh, secara akademis dan secara explanation the complete yoga cara, tapi mencoba mengerti essence dari pelajaran juga yoga cara, terutama yang nanti ada hubungannya dengan Gandhariya Sutra yang ada ukirannya di Borobudur, karena itu juga nantinya akan memutar kita ke mungkin pengetahuan almost to the ultimate, kalau ada the ultimate truth seperti apa. So that's my motivation. Jadi memang bertingkat begitu. Sorry, bit long answer. Terus apa, ada satu lagi kan? Oh, one dimension. Iya. Iya. Oh, ya enggak nyalahkan karena saya belum mulai ngomong itu, hanya saya ngomong bilang satu dimensi itu supaya kamu bingung. Nanti siang. We'll start doing that. Saya masih ingat kok Ray, wajahmu. Satu dimensi. Paling tidak kan panjang kali lebar dua dimensi, enggak, saya tahu dah. We see. We'll see. We'll have a look at that. Saya pandang. Okay. Selamat siang, Andy. Sorry, Henry. I know what you're saying. Saya akan bukan cut ya, mungkin just about time. Tapi nanti teruskan supaya mungkin enggak berpanjang. I know. Tapi ini sedikit salah alamat. Maksudnya begini. Sebetulnya sangat simple prapanca ini. Prapanca itu hanya menjelaskan di mana dalam package the way we think. Itu memungkinkan kita berkonsep misalnya seperti jarak, right? Seperti waktu, seperti Henry, seperti Salim, seperti besar, seperti kecil, seperti dingin atau panas. Artinya apa? Lalu ini hanya untuk menerangkan yang ada itu apa atau sebetulnya yang kamu alami. Hanya yang dilihat, hanya yang didengar, hanya yang dicium, dirasakan dan diraba, dan yang dipikir. Jarak itu apa? Di mana jarak itu? It's just so simple sebetulnya. Gak ada kan Hedi dari yang 6 ini? Gak ada. Keluarnya bagaimana? Nah, kebiasaan untuk mengatakan dan menyebutkan jarak ini loh, ini dimungkinkan oleh adanya prapanca. Hanya ingin menjelaskan bahwa sebetulnya untuk berkonseptual ini on the make sure. Nanti juga nanti akan kita bahas lagi kalau kita menjelaskan bahas mengenai pramana. We gonna be different. Kedengarannya technical, tapi sebetulnya diingat bahwa begitu banyak yang hal yang kita anggap simple itu sebetulnya karena kita create namanya Henry dan Salim. Saya lihat kamu itu di sana nggak kelihatan Henry-nya, right? Paling tidak kakinya nggak kelihatan, right? Sebab di bawah bagian bawah ternyata kalau diingat-ingat, mulai dari dada ke bawah, nampaknya seperti Fiona. Tapi Fiona pun juga enggak kelihatan, karena mulai dari pipi ke bawah, nampaknya seperti Juliana. Ada itu, enggak usah turun lagi. Enggak, artinya kita ini menggampangkan. Kita anggap Hendy di sana, tahu Hendy. Loh, bukan Hendy, yang saya lihat itu bukan Hendy kok. Yang saya lihat hanya sebagian. Kok bisanya tahu mengenai Henry? Ini prapanca. Itu vikalpa. That's all. The ability tidak untuk justify jarak itu apa, time itu apa enggak. Bisanya kamu mikir time juga begitu. Ini misalnya jam 3.15. Bisanya ngomong jam 3.15 ini ada janjian kalau jam segini. Tapi yang kamu lihat, yang kamu dengar, yang kamu rabat sekarang, enggak ada bilang ini jam 3.15. Your ability to say that, itu to conceptualize, membuat suatu konsep. Strukturnya ini ada untuk kamu membuat konsep semacam ini. Is that clear? Yes? Tambah jelas kan? Jadi prapanca itu hanya kebiasaan kita menyebabkan kita berbuat seperti ini. Dan ini nanti ceritanya berlarut-larut. Sesudah ini memungkinkan kita ngomong bandingkan dengan yang lain. Hendy itu begini, orangnya begini-begini, dan ini jam segini, dan sebagainya. So like that. Kalau urusan prapanca, yeah. What else? Is there anything else? Yeah. Could you be close when you speak?
Yeah. Nah. Jadi meskipun kita melakukan reaksi atau respons berdasarkan hasil olahan prapanca, cuma apa yang kita reaksi itu juga mempengaruhi orang-orang sekitar, maksudnya mempengaruhi bagaimana mereka mengolah prapanca mereka.
Absolutely. Pasti. Makanya perlunya diketahui bahwa itu prapanca, itu konsep. It's very powerful. Karena konsep ini kita butuhkan untuk reaksi dengan yang lain. Absolutely. Pasti banyak pengaruhnya. Misalnya, kita tahu berkonsep ini semua makhluk tadi yang saya ceritakan. Begitu banyak semua makhluk dan ambisi apa orang yang baik itu seperti apa? Misalnya, satu misalnya mencapai supaya hidup kita ini bisa tergugah terus, artinya melek terus demi semua makhluk, right? Semua makhluk. Tujuannya supaya semua makhluk itu bisa juga kamu inspirasi, bisa juga kepingin melek dan menjadi seperti ini, right? That's what you do. Makanya dengan demikian, tapi setelah kamu merasa begini, ternyata tidak ada satu makhluk pun yang bisa kamu bebaskan. Right? From Dhamman Gata Sutra. Semuanya ini konsep, hadir. Absolutely semuanya konsep. Mulai dari kamunya, dari mikirnya, dari semua malinya, semua konsep. Tapi sangat berguna. Karena dengan attitude begitu, kamu bisa mikir, oh ya, artinya saya kalau bisa berpikir dari sudut pandang yang lebih lebar daripada cuma saya dan sebagainya dan sebagainya. Absolutely. Selama kita masih hidup untuk bermasyarakat, kita butuh konsep, jelas. Ini beli kacamata ini, misalnya, simple. Butuhnya apa sih? Supaya bacanya jelas kan? Sebetulnya just one thing. Ini di sini banyak pakai kacamata ya. Saya tolong tanya, pada waktu kamu beli kacamata butuh berapa lama? Butuhnya kan hanya, right? Tapi the whole concept of kacamata bisa memperindah, bisa memberi ini. Maka kamu bisa lihat kan di toko kacamata, pegawai yang canggih itu tidak pernah di depanmu ada puluhan kacamata. Kalau di depanmu, di depan pegawai ini ada puluhan kacamata, kamu pasti pegawai ini pegawai baru. Sebab pegawai yang sudah ahli datang, kamu dengarkan, ya Bu, C, Mbak, Koko, apa, lihat, butuhnya apa? Oh, saya butuh kacamata gini untuk baca. Iya, gimana? Yang ini, yang ini. Dua, tiga yang kamu pilih, dia sudah ngerti kira-kira. kamu pengennya yang ada seperti kulit penyu, depannya ada ini ada metal sedikit, oke. Lalu ini dia tahu nih, pertama kurang pantas, kedua ini nih, pilih ini, ini yang ahli loh. Lalu kamu pikir dia bilang gini, dia akan ngomong, oh yang ini agak kecil-kecilan, iya, wajahnya kan apa sangat bagus ini bentuknya, kalau pakai ini kok menjadi kotak, oh iya, terus keluarkan ini. Nah, 2-3 kemudian kamu pasti tanya dia, yang mana yang lebih baik, yang ini loh, yang ini lebih pantas, and you buy that. Kamu pikir kamu yang pilih, akhirnya yang pilih ini yang jual. Karena dengan kata-kata, wah kelihatan cantik loh, cakep, ini pas nih, ini pas. Oh ini, tapi dia juga masih bilang ini longgar sedikit, tapi ini bisa enggak, tapi ini, dan ini paling lumayan harganya. Dah kejual kamu. Pilihmu lama, pikirnya kamu yang pilih. No, karena dia bisa package work exactly on berapa jam. Di konsep bahwa kacamata itu membuat kamu lebih cantik, lebih tampan, lebih begini, kemakan kamu. Jadi ada efeknya, Andy, belajar kenapa saya belajar Andy. Okay? Right. Okay, thank you. Oh yeah, okay.
Sore mungkin lebih jelas.
Iya, karena tadi kita sempat berdiskusi banyak juga ini. Ya. Dan kemudian jadi pada saat itu
ada yang mau diklarifikasi, what was the point? Kalau bisa yang mau ditanyakan atau yang mau diklarifikasi apa gitu, ya, Jin? Kalau bisa.
Ini sih mungkin buat saya tadi sempat ada pertanyaan yang buat saya itu agak sedikit mungkin ini dari sisinya yang kalau kan setiap enam indera itu kan ada masing-masing punya kepisahan itu. Nah itu apakah itu kepisahan seperti enam indera itu sama nggak dengan sebenarnya konsumsi yang hanya tahu itu? Maksudnya apakah ada seperti relatif itu? Saya pada saat melihat,
oke.
Ada yang bisa melihat apa?
Anu cuman, anu cuman. Nanti dah, nanti sore. Mudah-mudahan terjawab. Is that all? Okay.
Kelompok 4.
Siapa Susi? Oh, Santi. Selamat sore, Santi. Saya minta tolong kalau bisa karena waktunya agak mepet. Apa kalau bisa ke poinnya aja gitu. Apa poinnya apa yang mau ditanyakan atau poin yang ingin diperolehkan? Sorry.
Right.
masih single sama yang sudah married. Nah itu tetap terjadi perdebatan diskusi kalau untuk menerapkan perdebatan saudara sih mungkin yang bagi yang belum berkata yang lebih hebat misalnya, tapi perdebatan yang itu kok bisa saudara itu muncul akhir-akhir.
Oh, sebetulnya toleransi di sini itu sangat spesifik. Artinya toleransi kepada apapun yang kita hadapi dan yang kita tidak sukai. Kita punya toleransi semacam itu. Jadi general gitu loh. Apa tanpa harus mikir mengenai yang single atau yang I think it's too specific. Intinya begini. Dalam hidup ini, kalau kamu memang apa salah satu kemampuan nanti kalau kita sudah bisa mempunyai misalnya hati yang bersifat pemurah misalnya, dan kita tahu sesuatu yang fair, dan setelah dengan demikian kamu itu punya toleransi, itu bahasa Indonesia saya kira juga sama kan, tolerance itu kamu punya toleransi tinggi terhadap situasi yang kamu tidak sukai. Tidak langsung meledak, tidak langsung nolak, tidak apa. Jadi apapun yang itu enggak ada hubungannya dengan kamu single atau married. That's maybe a different type of toleransi. Cuma toleransi di sini itu berarti kamu bisa tahan banting. Kamu lihat depannya ada apa yang kamu bisa. Kamu sudah tidak lagi apa keming. Yeah, that's what it means, right? Oh, itu okay. Thank you. Selamat sore. Wah, bagus.
Jadi dari kelompok kami tidak saya dikasih dari pagi dan melihat bahwa yang ada hanya yang dilihat, didengar dan dirasa tanpa objek dan subjek sehingga tidak muncul konsep. Konsep saya ada sebagai konsep konvensi. Yang tidak ada adalah saya sebagai sosok partnership permanen.
Siapa itu sumbernya? Orangnya enggak ada. Oke.
Kita juga tadi bertanya dengan mempelajari hal-hal selama berlaba-laba apa yang bisa kita lakukan. Kata kecilnya itu mengkritisi apa yang ada di pikiran, jangan langsung dipercayai, tapi diteliti lagi apa itu hanya cerita-cerita karena berpaksa. Dan motivasi itu melakukan hal-hal yang berguna bagi orang lain. Contohnya, melakukan dari hal-hal kecil. Bangun tidur, udah rapiin tempat tidur. Dan motivasi ketika menghadapi situasi di mana saja. Misalnya ketika mengajar sebaik-baiknya, kita bisa mulanya mengerti. Tetapi dia melakukan pada hasil ujian atau ingin mendapat predikat buruk baik. Selanjutnya, latihan meditasi toleransi dengan lingkungan kita.
Saya mau tanya Frida, thank you so much. Apa? Enggak, jelas sekali. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Very good. Terima kasih. Terima kasih. Okay, next. Kelompok berapa?
Oh, tadi dari kelompok kami ada orangnya seperti ini.
ada suara, misalnya suara burung. Oh, itu kan gampang. Cuma suara burung. Kalau misalnya ada orang marah, apa itu kita sebenarnya itu hanya suara yang ini hanya seperti itu. Nah, tentunya kita jadi tak membantu semuanya itu. Kita itu akan dipengaruhi oleh karma, dijelaskan dan memproyeksikan kita melihat itu kemarahan. Jadi yang diurus itu sunyata itu tidak terlepas dari karma. Nah, juga misalnya kalau sama tema kita berubah. Tadi ada pertanyaan tentang sunyata juga, apa fungsinya ngobrol? Jadi yang akan disebutkan berkurang mungkin kalau kita tambahkan ada opsi. Jadi kalau misalnya tema bisa berubah menjadi tuan, seandainya di ruangan ini kita melihat, kita tahu manusia, kita kan melihat beda-beda dan kita melihat misalnya waktu yang ideal ini untuk misalnya waktu seorang waktu peta yang melihat mungkin ini akan berubah untuk sesuatu yang mengerikan, misalnya kita apa-apa untuk mengejar dia, kita semuanya hanya sedikit berubah menjadi awal yang sangat seram gitu. Nah untuk muda seperti yang cerita peta itu lah, dia bisa melihat ini semuanya totally beda. Nah satu benar-benar kemarahan itu bukan jadi apapun juga yang di luar itu, apakah kemarahan, objek atau apa itu kita lihat totally kita yang lihat dan itu pak terpisahkan. Dan apa itu disebut dengan kombinasi gitu, gak terpisahkan benar-benar itu di luar sana malah kita bikin gitu. Dan tetap tadi tentang hubungan dan compassion, jadi compassion sebenarnya ada compassion sebenarnya karena dalam dari dalam sebenarnya lahirlah karena. Nah misalnya ini kalau dari tadi saya juga kena dan apa caranya dari ini, misalnya misalnya kita akan meninggalkan sebuah impian yang positif dengan sebuah tindakan compassion kita. Saya ingat dulu saya pernah tinggal di apartemen itu lorong sebelah satu kamar ini ada sebuah lorong apartemen itu cukup jauh di luar itu pokoknya ada sepat ya apartemen, tapi ada satu momen itu kayak ada kucing yang salah terus ada kucing terus kucingnya nggak tahu kemana, terus saya beli kayak misalnya susu gitu ya, disusuin gitu dikasih makan gitu sama barang itu. Dia pun sebenarnya tinggal juga, cuma dan jalan gitu loh. Dan setiap kali saya melihat lorong itu yang sebelumnya itu tempat yang jorok, tempat yang benar-benar gak oke gitu, tapi energinya setiap kali melihat lorong itu yang ada timbulnya ke macam yang ada
kepuasan, tenang, yes. No, but that's really very clear. Tapi yang mengenai satu dimensi this imprint, itu mau disebut karma, disebut imprint segala macam, itu pada dasarnya conditioning. Karma itu conditioning. Condition you yang melalui prapanca, konsepmu yang keluar, konsep good or bad. So sangat penting hubungan mengerti bahwa di situ pengertiannya sederhananya luar biasa. Kalau itu betul-betul empty of inherent existence, itu empty of essence, itu tidak memiliki inti, then everything, inti dan arti kata kalau pen itu kepenannya ini, itu kalau bunga kebungaannya ini, kalau nggak ada itu akan sangat mungkin kita pengaruhi. Exactly seperti contoh Nevi kan, lorong itu lalu tidak lagi menjadi seperti yang kamu ketahui. That's actually the very point that kita harus ingat-ingat urusan ini. Anyway, thank you. Sama sore sih. Maksudnya lebih 90%, mendekati sekali. Kecuali apa yang kamu lihat. Jadi the base of everything itu selalu harus ada the base, right? The base is what you see. Kamu bilang bentuk dan warna misalnya, tapi bentuk dan warna pun itu juga sudah compound sebetulnya. It's an image. Ya, yeah. Makanya ada sesuatu yang menyebabkan. Kalau nggak ada sesuatu, itu just daydream, right? Hanya impian atau hanya khayalan. Ada sesuatu, based on that kamu bentuk.
Tadi ada cewek yang mengatakan kami, mungkinnya dari cara bangun dan membuka mata itu tidak terpisah dari lingkungan.
Sorry, terpisah deh.
Mungkinnya dari cara bangun dan membuka mata kita terpisah dari lingkungan.
Lingkungan, right.
Bila hanya dari saya, maka saya ketika dari hanya saya, maka saya itu jadi terpisah dari lingkungan.
Right.
Padahal sensasi experience as mine.
Yeah.
Begitu kita keluar mata, semua yang terlihat itu hanya yang dialami. Apa yang lihat, apa yang dengar.
Oh, very good. Okay. Dan please don't forget, lingkungan kita ini nanti yang jadi Buddha Setra kita. Kamu mau bentuknya sekarang, tambah lama tambah mahal bangunnya nanti. Dan kontraktornya tambah sedikit bangun Buddha Setra ini. Jadi kalau kamu bangunnya sekarang, mau diisi dengan sesuatu yang indah-indah, jangan cerewetan, jangan marah, jangan gosip. Mau diisi dengan sesuatu yang gemerlap, yang begini, jangan terlalu mengutuk pandangan pesimis, ya begini. Mau mengisi dengan sesuatu yang kelihatannya semua isi, yang murah hati, ya. That's kind of. Dan please don't forget the cookie dough ice cream, misalnya, kalau kamu suka cookie dough ice cream. Please remember, lingkunganmu kamu yang buat. Akan selalu, sekarang pun begitu kan. Makanya kamu bangun pagi, jangan tinggalkan ranjang berantakan. Pagi rapikan, karena kamu sudah selesai, jadi nanti kalau pulang, so nice, ya kan? Ya, kalau kamu ranjang pulang masih berantakan, rasanya ini sudah kan, mau tidur aja sudah nggak enak, lebih nggak enak daripada moving exercise. Kan? Okay, thank you. Next. Oh yes, 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 yes. Ayo, siapa? Ya. Sore, siapa? Kenapa? Oh, pantainya nggak ada. Tadi kelompok lima juga nggak ada. Karena suhunya nggak ada. Suhunya nggak ikut. Oh ya, di akhir aja. Oke. Seperti makan es krim gitu loh. Ya. Seperti makan es krim aja. Kasih apa?
Kasih
oh, right. Seperti makan ice cream aja, ini. Kenapa? Ya enggak.
Okay.
Ya ini. Kenapa? Ini boleh. Jelas. Ini kalau kamu makan ice cream begitu enggak habis-habis ice creamnya. Jauhnya sih, ini dekat-dekat sini, main. Ya. Okay. Ya.
Okay.
Sure. Jangan khawatir, salah-salahnya dia. Ya. Ya. Oh, tadi sorry, kalau dipanggil saya jawab kok. Sorry. Ya. Yeah. Kita kenapa? Oh ya, tergantung jam berapa ini kan. Jadi sebetulnya karena semua ini sunya dari essence atau sari dari atau inti dari apapun yang kita alami maupun yang kita hadapi, maka dengan demikian kita selalu punya kesempatan untuk mempengaruhi persepsi kita maupun tindakan berikutnya yang harus kita kerjakan berdasarkan itu. Jadi kita pun tahu bahwa bahwa karena semuanya ini sunya, nggak mungkin segala sesuatu itu fix seperti itu saja tanpa kita punya kesempatan untuk membantu membentuk itu seperti apa adanya. Saya yakin sekarang kan kalian, kamu kan lebih bingung kan ya? Ya itu memang tujuannya. Artinya gitu loh. Artinya misalnya kamu menghadapi sesuatu, ya kamu nggak enak atau nggak apa. Tapi memang nggak enak betul, keadaannya nggak enak betul. Tapi reaksimu mengatakan itu nggak enak, maka dengan nggak enak itu saya harus begini begini begini. Nah itu kamu punya kesempatan. Misalnya naik mobil dari Jambi ke Jakarta, gitu. Misalnya nggak enak, gitu. Misalnya terlalu lama, gitu. Jelas ini lama kan nggak enak. Tapi karena itunya sunya. Sekarang gini, tanya semua orang naik mobil dari Jambi ke Jakarta, mesti nggak enak. Dalam arti kata lebih enak naik pesawat gitu. Tapi karena itu sunya, kamu punya kesempatan untuk apa, bukannya merubah, tapi caramu merespon. Kamu bilang gak enak memang ya, tapi it was fun dengan teman-teman, terutama Andi yang nyipir gitu, atau misalnya itu makanya senang. Apalagi pada waktu kamu masuk jalan tol, ternyata jalan tolnya butuh, kamu harus pulang lagi gitu. Ya. Itu fun kan. Ya misalnya sambil, jadi lihatnya gak cuma sekali tapi dua kali gitu kan. Gitu loh, artinya karena itu sebenarnya kamu bisa berbuat sesuatu untuk apa, punya kesempatan ikut untuk melihat dari sudut lain dan untuk membentuk itu. Itu artinya. Ya. Oke, okay, alright. Thank you. Oke, jam 4. Break sebentar. Apa ada rujak atau apa? No, anyway, just break 15 minutes, we come back and then we continue.